Sveicināti, cienījamie radio klausītāji, ir noslēgusies Saeimas sēde un jūs klausāties raidījuma frakcija viedokļi. Deputāti tūlīt pastāstīs par sēdē skatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem. Un pirmajam šodien vārds frakcijas Nacionālās apvienības deputātam Naurim Puntulim Lūdzu.
Labdien, cienījamie klausītāji, vispirms droši vien man jānovēl visiem laimīgs jaunais gads, jo šī ir mūsu pirmā tikšanās. Šodienas sēdē, protams, lielāko rezonansu izsaukušais jautājums bija premjeras demisijas pieprasījums, ko iesniedzām mēs, Nacionāla apvienība. Es biju kā pirmais parakstītājs šim pieprasījumam. Gribu uzsvērt, ka kā jau varēja paredzēt, debats izvērtās vairāk par šīs nacionālās drošības koncepcijas saturu, nevis par formu, ko es gribēju uzsvērt, jo par saturu mēs esam daudz diskutējuši un atgādināšu tikai to, ka teikuma priekšmets, kā es mēdzu teikt, bija tas, ka sabiedriskam medijam jāatsakās no krievu valodas ar 26. Gada 1. Janvāru, kas jau ir pagājis datums. Es tiešām nevēlējos, ka mēs diskutētu vēlreiz par šo saturu un par šo koncepciju kopumā, bet gan par tiesisko aspektu. Proti, šī koncepcija ir Saeimas lēmums, un mēs visi redzam, ka Saeimas lēmums netiek ievērots. Un mēs nedrīkstam to atstāt bez ievērības, jo tādā veidā mēs mazinām jau tā zemo uzticību no sabiedrības Saeimai un ministra kabinetam. To mēs nedrīkstētu turpināt, tādēļ es vairāk meklēju risinājumus, kā šo atrisināt. Es uzskatu, ka tas arī bija mūsu pienākums. Un es ceru, ka premjera, kura izturēja šo uzticības balsojumu, atradīs šim risinājumu, jo mana pieredze rāda, ka šāds risinājums var atrast. Nākamā lieta, ko gribēju pieminēt, ir barikāžu dalībnieku atbalsta programma, kas tika noraidīta. Šī nav pirmā reize ar šādu ideju, ka kāds nāk un vēl īpaši šobrīd barikāžu laikā. Man kā barikāžu dalībniekam, protams, tas būtu bijis patīkami, taču man būtu, ja tas tiktu pieņemts un nodots komisijai un pēc tam pieņemts, varbūt man būtu nērti skatīties acīs tiem tūkstošiem barikāžu dalībnieki, kur atšķirībā no manis nav paspējuši pireģistrēties kādā iemeslu dēļ un tad paliktu ārpus šiem atbalstiem. Es neveikli justos viņu priekšā tikai tādēļ, ka es esmu bijis pamanāmāks, bet vai tādēļ vairāk, mans ieguldījums būtu bijis, es to neapgalvotu. Gandarījumu man sniedz arī lēmuma projekts otrajā lasījumā, likuma projekts par Kuldīgas vecpilsētas attīstību, jo man ir subjektīva attieksme pret šo. Šis ceļš iesākās laikā, kad es vadīju kultūras ministriju, un esmu gandarīts, ka Kuldīga ir iekļauta UNESCO pasaules mantojumā, un gandarīts par katru lēmumu vai likumu, kas šīnī virzienā iet, un es ticu, ka Kuldīga pēc īsa laika būs patiešām mūsu pērle un milzīgs magnēts turismam. Tas laikam viss, ko es šodien gribēju teikt, došu vārdu nākamajiem kolēģiem. Paldies!
Paldies deputātam Naurim Puntulim. Tagad vārds frakcijas Latvija pirmajā vietā deputātam Edmundam Ziltiņam Lūdzu.
Jā, paldies, cienījamie radioklausītāji, visiem laimīgu jauno gadu. Uzsākām, kā teikt, ziemas sesiju. Ar ļoti svarīgiem jautājumiem un kā galveno grib pieskārties tam, ka šobrīd ir barikāžu laiks. Mēs esam pateicīgi tiem cilvēkiem, kas piedalījās barikādēs, bija uz barikādēm, kas darīja visu, lai šobrīd mēs varētu dzīvot drošā, brīvā valstī. Bet manā skatījumā un mūsu frakcijas skatījumā Latvija pirmajā vietā valsts dara nepietiekami daudz, lai pateiktu paldies šiem cilvēkiem, kas bija uz barikādēm, viņi apzinājās, kur viņi brauc, kur viņi iet un kas viņus sagaida, ja šīs te barikādes un mūsu atmodas laiks nebūtu izdevies. Un tāpēc šīs te trīs vienkāršās lietas, kas nav fiskāli ietekmīgas, tas ir vienkārši cieņas izrādījums un tāda paldies pateikšana ne tikai ar vārdiem, bet arī ar darbiem, un proti trīs lietiņas mēs bijām ieplānojuši. Tātad pirmā lieta ir, ka šie cilvēki, kuri bija barikādēs 91. Gadā, viņi varētu divus gadus ātrāk pensionēties. Otrā lieta ir, ka viņiem nebūtu jāmaksā pacientu nodava. Un trešā lieta, ka viņi varētu arī saņemt atvieglojumus uz noteiktā kārtībā uz medikamentiem. Nu, diemžēl jāsaka tā, ka šis priekšlikums jau kādu reizi trešo netika atbalstīts, un man jau liekas, ka šis ir īstais laiks, tas barikāžu laiks, kad, kā saka, karotīt ir dārgi tanī brīdī, kad ir pusdienas jā, vai brokasts un kad viņi tev vajadzīgi. Un šis ir īstais brīdis un bija īstais brīdis, lai pateiktu paldies un pateiktu to ar jūtamiem argumentiem. Nu, bet, diemžēl, Saeimas vairākums uzskatīja to pa mazsvarīgu lietu un tā rezultātā netika pat nodots komisijai, jo šeit jau negāja runa par to, lai apstiprinātu to lietu. Šeit gāja runa par to, lai nodotu komisijā, kur komisijā varētu izvērtēt smalkāk šo jautājumu. Jo, kā zināms, visa Latvija jau piedalījās barikādēs. Ja vīrs bija uz barikādēm, kā teikt, ar dakšām rokā, tad sieva mājās pieskatīja kūti un rūpējās par slaucamo govi. Bet nu, tā ir sanācis, ka mēs varam atzīmēt tikai tos, kas ir bijuši un reģistrējušies kā barikāžu dalībnieki, šis process nav apstājies, tā kā es ieteiktu visiem, kas ir bijuši tanī skaitā, es uzskatu arī tie cilvēki un tās, tie, kas rūpējās par tautsaimniecību un tanī laikā pieskatīja saimniecības vai vēl kaut ko tamlīdzīgi veda ēst uz Rīgu un cienāja barikāžu dalībnieks ar tēju, vajag pieteikties šajā te un atzīmēties kā barikāžu dalībniekam, jo, kā teikt, nebija jau tā, ka tikai tie, kas uz barikādēm, visa Latvija toreiz stāvēja par brīvību, un tāpēc man ir tāds neliels rūgtums sirdī par to, ka mēs varējām jau nu gan atbalstīt šo priekšlikumu un tādā veidā pateikt paldies šiem cilvēkiem. Tas bija manā skatījumā viens no galvenajiem jautājumiem. Protams, par Siliņas kundzes demisiju, kā jau es minēju, tad, protams, ka viņi ir pie... Viņi ir pelnījusi demisiju, bet ne uz šiem argumentiem, kas tika minēti. Un Latvija pirmajā vietā tuvākās nedēļās šos te svarīgos argumentus uzliks uz papīra un par šiem te svarīgiem argumentiem, kā es minēju, tā ir migrācija, tā, kas šobrīd nomāca Latviju, un Igauņi izcīnī, lai viņiem nesūtu migrantus no Eiropas, Latvija, diemžēl, to nespēja izdarīt, tātad mūsu ārlietu dienests, mūsu visi cilvēki, kas strādā Briselē, un tātad faktiski nav izpildījuši savus tiešos darba pienākumus, kā rezultātā, vai nu mēs maksāsim 20 tūkstošus pa katru migrantu, vai nu mums būs jāuzņem tik daudz migrantu, cik Brisele mums teiks. Manā skatījumā tas ir viens no svarīgākajiem jautājumiem. Un, protams, visi šie te ekonomiskie jautājumi, Zelta Pāles Daugavā, kurš ir iekonservēts, un Rail Baltics, kurš acīm redzot nekad netiks pabeigts. Tas, ka mūsu ceļi ir sabrukuma stāvokli un naudu mēs nevaram atrast. Tātad ļoti daudz svarīgu jautājumu, ja, par kuriem mēs pieprasīsim kā Latvija pirmajā vietā, un es ceru, ka arī vairākas frakcijas atbalstīs šo te. Tā kā tā pagāja šodien. Visiem paldies, un vēlreiz gribu novēlēt laimīgu jauno gadu un izdevušos šodien. Paldies!
Paldies deputātam Edmundam Ziltiņam, un tagad vārds Zaļo un Zemnieku savienības deputātam Augustam Brigmanim lūdzu.
Jā, labdien, cienījamie klausītāji, tiešām šis ir barikāžu laiks un arī pievienojos visiem kopējiem atzeļu paldies tiem cilvēkiem, kas bija uz barikādēm un tiem, kas arī atbalstīja šos barikāžu dalībniekus, jo faktiski, nu, var teikt, lielos vilcienos visa Latvijas tauta bija uz barikādēm. Gribas jūs visus sveikt arī šajā jaunajā gadā, un barikāžu laiks mums atgādina par to, cik droši mēs esam un cik stipri mēs esam, cik mēs varam būt stipri un droši, un zināmā mērā tas arī saistīts ar to, kādas mēs pieņemam likumus, kādas mēs pieņemam lēmumus, kā mēs varam nodrošināt savu tautu ar tām lietām, ko sabiedrība vēlas. Šodien mums bija ļoti tāds emocionāls jautājums, vienmēr jautājumi, kas ar valdības demisiju ir emocionāli, viņi balstīti uz dažādiem argumentiem, šobrīd tas bija jautājums par valodu, citreiz jautājumi par ekonomiski raksturu lietām, bet es gribu pateikt tikai vienu, ka ļoti mazs laiks ir palicies salīdzinoši līdz nākošām saimas vēlēšanām, tas ir faktiski nu, nepilns gads, un patreiz šajā brīdī, man liekas, tomēr būtu stabila valdība vajadzīga valstī, grūti, jo ievilkt valsts atkal kaut kādās politiskās intrigās, politiskās peripētijās, vienkārši būtu, manuprāt, bezatbildīgi. ir varbūt lietas, kas ir labāk, lietas, kas ir sliktāk, bet kopumā ņemot, līdz ar to vadoties no šiem apspērumiem, Zaļo zemnieku savienība neatbalstīja šajā brīdī valdības demisiju un arī ir apņēmības pilna strādāt šo atlikušo sasaukumu esošā valdībā līdz galam. Protams, mums ir arī savi jautājumi, kurus mēs vēlam un ko mūsu vēlētājs vēlas šajā atlikušā periodā, lai mēs izdarām, vai tie būtu aizstāvēt mūsu cilvēkus, lauksaimniekus Eiropā uz nākošo plānošanas periodu par tiešmaksājumiem, vai tie būtu jautājumi, kas skar mūsu visu satraukušo tēmu par migrācijas daudu pieaugumu Latvijā. Tēmas ir ļoti daudz un tās visas ir akūtas un teikšu tā šo jautājumu risināšanai ir baidzīga rīcības spējīga valdība. Tā kā Zaļo zemnieku savienība turpmākajā periodā pieies ar visu atbildību šo jautājumu risināšanā un novēlu jums tiešām šajā gadā drošu Latviju. Paldies!
Paldies deputātam Augustam Brigmanim un tagad vārds frakcijas stabilitātē deputātam Amilam Saļimovam Lūdzu.
Sveicināti cienījamie klausītāji. Pirmkārt, ņemot vērā, ka tā ir mūsu šī gada pirmā saimes sēde, vēlos jums novēlēt šo gadu veiksmīgu, lai novēlētu jums arī izturības, lai viss izdodas. Diemžēl mūsu slimības vīrusi visāda veida gripa, tur izplatība nekur nepazūd, līdz ar to novēlu visiem stipru veselību. Šodien mēs runājam, jā, pat galvenā tēma šodien bija no Nacionālā apvienības puses iniciatīva par ministru prezidentes demisiju. Mēs nepiedalījāmies šajā balsojumā, tādēļ, ka tie argumenti, kas bija norādīti šajā lēmuma projektā, mēs tos neatbalstam, bet ja būtu, teiksim, citi argumenti vai cits pamatojums, tad mēs atbalstītu ministra prezidentes demisiju. Pirmkārt, kāpēc mēs nepiekrītam tam? Tādēļ, ka krievu valodas neizmantošana mūsu, teiksim, saziņas līdzokļos, tur radio un tā tālāk. Es domāju, ka tas ir liels mīnus, jo tas nenes nekādu apdraudējumu mūsu valstī. Kāds varētu būt, par kādu apdraudējumu mēs runājam, ja mēs to pašu panorāmu tulkosim uz krievu valodu un dublēsim arī trešdaļai no valsts iedzīvotājiem. Jā. Jo vairāk mēs sasniegsim cilvēkus, iedzīvotājus ar to informāciju, kas notiek saimā, kas notiek valdībā, kas notiek valsti, es domāju, jo labāk. Ne tikai Krievijas izcelsmes cilvēki runā krieviski. To es arī vēlos jums atgādināt, ka visi bijušo padomju valsti arī šeit iedzīvotāji ir no tām visām valstīm un krievu valoda arī apvieno patīk jums vai nē, bet skaidrs, ka krievu valodā radio tur sabiedriskajos medijos izmantošana būtu arī ar cenzūru, skaidrs, ka tur tā informācija, kura būtu sniegta tieksim, iedzīvotājiem, būtu pārbaudīta un nebūtu pret mūsu valsti. Tā kā līdz ar ko mēs uzskatām, ka tas nav nenes nekādu apdraudējumu, mums šāda veida lēmuma projektu nevaram atbalstīt. Bet saistībā ar ministru prezidentes valdību un tā darba kvalitāti, protams, kā mēs neesam apmierināti, jo pēdējo gadu laikā pieņemsim ārējā parāda palielināšana kļuva par ierodumu un tas sistematiski palielinājās. Tajā pašā laikā solītais taupības režīms kaut kur pazūda un pēdējos gados es pats dzirdēju televīzijā ministra prezidenta ir izteikusi, kad pēdējos gados viņi ir iekonomējuši vairāk nekā 800 miljoni. Tāpat viņa varēja pateikt arī, es tam neticu, tāpat viņa varēja mierīgi pateikt, ka viņi ir iekonomējusi 10 miljārdi, jā, vai nu viņi varēja paņemt vēl 20 miljārdi palielināt ārējo parādu, jā, bet viņi to nav izdarījuši. Tā kā tādas lietas viņa, teiksim, pasniegs mums kā kaut kādi sasniegumi, bet tā nav. Pat Es domāju, ka daļa no sabiedrības lasa ziņas un arī rečekisti Rebaltika uzbruka ministra prezidentei virsū, līdz ar ko, kad viņi izplata arī nevisai, maigi sakot, puspatiesību, jā, saistībā ar par to, kad ir mazinājusies ienākumu nevienlīdzība, un tomēr fakti rada pavisam pretējo. Un daudz arī visādas lietas, kas notiek mūsu valstī, pazīstamās, kas ir ar, jā, saistītas gan ar Rail Baltica, gan ar Rail Baltica, gan arī labklājība, sociāla labklājība kopumā valstī ir ļoti vāja, un mēs stipri atpaliekam no mūsu kaimiņiem. Tā kā mums jāstrādā, jāstrādā visiem uz mūsu valsts attīstību. Paldies, paldies, paldies.
Paldies deputātam Avilam Saļimovam. Nākamā runās frakcijas jaunā vienotība deputāte Anna Rancāne Lūdzu.
Labdien, laimīgu jauno gadu visiem, lai jaunais gads būtu tikpat spraigs un tikpat un arī tikpat ar jaunām domām piepildīts, kā arī šī pirmā šī gada saēmas sēde, kurā tika, kura lai gan nebija gara, bet tā bija tiešām ļoti spraiga un arī tika pieņemti arī vairāki svarīgi likumprojekti, kas ir gan svarīgi visas valsts, gan arī šoreiz arī Latgales reģiona attīstībai. Gribētu uzsvērt šo otrajā lasījumā pieņemto likumprojektu par grozījumu Latgales speciālās ekonomiskās zonas likumā, ar kuru arī Alūksne kā austrumu pierobežas, novads tiek ietverts Latgales speciālajā ekonomiskajā zonā. Un arī viens no šiem priekšlikumiem šajā likuma grozījumā ir arī Latgales speciālās ekonomiskās zonas darbības termiņa pagarināšana, kas ir ļoti svarīga un arī saistībā ar šo tiek virzīti grozījumi likumā par Rēzeknes speciālo ekonomisko zonu, lai arī šai ekonomiskajai zonai pagarinātu darbības termiņu. Un kāpēc tas ir ļoti svarīgi, jo tas ir svarīgi gan investīciju pilnīgai izmantošanai, tas ir svarīgi reģiona konkurētspējai, lai varētu šīs komerces sabiedrības saņemt šos nodokļu atvieglojumus un lai varētu piesaistīt investorus reģionam, bet ir arī tā, ka vēl ir jāveic līdzvērtīgi grozījumi likumā par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās, un tas arī attiecas ne tikai uz Latgales ekonomiskajām zonām, tas ir svarīgi noteikti arī pārējiem reģioniem, un tas vēl ir tālākais darbs, kas būs jādara. Vēl šajā sēdē, protams, arī bija kārtējais demisijas pieprasījums premjerei Evikai Siliņai, un debates izvērsās ne tik daudz par valsts valodas lomu un tiesisko aspektu, bet kā par visu iespējamo, kas saistās ar valsts attīstību. Protams, ka valdībai ir jāatbild par visu, kas notiek valstī, un šādi demisijas pieprasījumi acīm redzot vēl būs daudz, bet gribētos novēlēt opozīcijai būt konstruktīvai un runāt vairāk par tieši par šo izskatāmo jautājumu, ne par visu iespējamo, par ko arī šoreiz šoreiz tika runāts. Protams, ka valsts drošības koncepcijā ietvertās normas, valsts valodas, tiesiskā aspekta saglabāšana ir ļoti svarīgas, bet ir šobrīd nepieciešamas arī diskusijas par mazākumtautību valodu lietošanu sabiedriskajā medijā. Un tur ir nepieciešams iesaistīt gan sabiedrisko elektronisko plašsaziņu padomi, gan arī sabiedrisko mediju. Un domāju, ka šīs diskusijas vēl būs, bet emisijas pieprasījumu Evika Siliņa izturēja, es domāju, ļoti cieņpilni un ļoti pamatoti. Vēl mani iepriecināja arī likuma virzība par Kuldīgas Vecpilsētas kultūras mantojuma saglabāšanu, jo šāda Vecpilsēta tā tiešām ir Latvijas pērle, kas ir jāsaglabā. Un arī, protams, tad ir jādomā vēl par vienu tādu ļoti īpašu pērli, kā par Ludzas pilsētu, kurai arī šī Vecpilsēta ir īpaša un ir īpaši saglabājama, bet arī tas vēl ir nākamo gadu jautājums. Un noslēdzot, gribētu apsveikt ar deputāta pilnvaru apstiprināšanu jauno deputāti Lieni Gāteri un novēlēt viņai veiksmīgu šo Saeimas darbu. Paldies!
Paldies deputātei Annai Rancānei, un tagad vārds frakcijas apvienotais saraksts deputātam Jurim Viļumam. Lūdzu.
Jā, nu pat pieminētā Liena Gāteri runās pēc manis, tā kā esiet nedaudz pacietīgi un dzirdēsiet arī Lieni. No savas puses varu teikt, ka pievienoties arī iepriekš teiktajam, ko Rancānes kundze pieminēja saistībā ar Algles speciālu ekonomisko zonu, protams, ir apsveicami, ka ir pagarināts tās darbības laiks tiks pagarināts, acīm redzot, līdz nedaudz pagarināts par dažiem gadiem, bet, kā jau teicu debatēs, tad ir jāsaprot, ka šīs speciālās ekonomiskās zonas status neatrisina visas Latgales, un tā skaitā Alūksnes, kur tagad tiks pievienota šīs zonas darbības teritorijai, problēmas. SEZ likums un tā ietekme ir aptuveni 5-10% no kopējās reģiona ekonomikas. Līdz ar to mums valdības līmenī, Saeimas līmenī jādomā par nākamajiem konkrētiem soļiem, kā stiprināt ekonomiku reģionā, Latvijas austrumu teritorijā, kas noteikti svarīgs arī drošības kontekstā, un investīciju piesaiste tur šobrīd ir ļoti grūta, jo es saprotu, ka visi investori arī apzinās Krievijas tuvumu, un mēs redzam, ka investīcijas valstī tāpat nenāk daudz, tad uz Latvijas austrumu teritoriju, ja nemaldos, tad tur ir kaut kā 2-3% no kopējām ārvalstu investīcijām, kas vispār valstī ienāk. Tas ir viens. Otra lieta, kas jāpiemina, ka, jāsaka, priecīgs es esmu par to, ka šodien Saeima lēma neskatīt izmaiņas izglītības likumā trešajā lasījumā, kurā ir iestrādātās arī tik daudz apspriestās tālmācības, faktiski atcelšana no pirmām līdz sestajām klasēm. Tātad šis likumprojekts paliek uz nākamo nedēļu. Skatīsimies, vai koalīcija būs kaut ko izdomājusi labāku risinājumu, vai nedaudz piekāpsies opozīcijas norādītajiem argumentiem, vai, sarunu valodā dragās uz priekšu un, diemžēl, šo tālmācības iespēju atņems daudzām, varbūt ne tik ļoti daudzām ģimenēm, kā kādreiz liktos ne tie no tūkstoši un desmitiem tūkstoši, bet tomēr aiz katra šī bērna ir ģimene, kurai ir jārisina problēmas, kā nodrošināt bērnam kvalitīvu izglītību, un ja tas ir attālos reģionos, ja dažādi mobingi vai dažādas problēmas, kuras jūs ziniet, jau noteikti labāk par mani, cevišķi, ja šis likumprojekts interesē, katrā ziņā šo jautājumu ir jārisina, nevis vienkārši kā buldozeram jārūlē uz priekšu. Imigrācijas likuma skatīšana, diemžēl, šodien atkal tika atlikta. Mēs to neizdarījām pagājušā gada pēdējā sēdē, un šodien atkal tiek atlikta. Es zinu, ka komisijas, atbildīgās komisijas vadītājs Raimonds Bermanis par to ir, teiksim, tādu dusmīgs, jo šie jautājumi nedrīkst gaidīt, tos ir jāizskata, un, diemžēl, koalīcija izlēma šodien šo visu atkal atlikt. Enerģetikas likumā ir veikti otrajā lasījumā daži, teiksim tā, kosmētiski labojumi. Mēs apvienotā saraksta puses jau norādījām, ka šie labojumi ir pēc būtības atgriešanās pie tā, kas likumā jau bija līdz šim kādu laiku, bet tā kā tās normas nestrādā un īstenībā neietekmē siltuma enerģijas cenas ne Rīgā, ne citās pilsētās, tad pēc būtības šodien veiktie grozījumi ir tikai kosmētiski un tie nerisina problēmu. Vēlam veiksmi parlamentārās izmeklīšanas komisijas vadītājiem Kulberga kungam, kurš tieši pie šī jautājuma šobrīd strādā, un kad saņemsim rezultātus, es domāju, ka tur būs vairāki priekšlikumi arī likumdošanā, lai tiešām tiktu pie rezultāta. Par valdības demisijas pieprasījumu tikai minēšu to, ka Siliņas kundze patiešām šodien vēl amatā palika. Tikai nepiekritīšu kolēģiem, kas teica, ka ir ļoti pārliecinoši balsojums. Es atgādināšu, ka tikai 45 deputāti no 100 šodien bija spējīgi nobalsot par Siliņas kundzes valdības turpināšanu. Un man ir jāatzīmē, ka tādas frakcijas kā Latvija pirmajā vietā un stabilitāte, gan arī šobrīd diezko stabila nav, tomēr abas divas nebalsoja par demisiju, faktiski atbalstīja Siliņas kundzes darbu tālāk. Līdz ar to, lūdzu, ņemiet vērā ne tikai vārdus, bet arī darbus. Un jā, tagad patiešām ir barikāžu atceres laiks. Es katram novēlu atsaukt atmiņās tos notikumus, kas bija pirms 35 gadiem. Es domāju, ka katram ir ko atcerēties un ir gana emocionālas atmiņas šīs emocijas, lai arī 35 gadus senās mums ir jāpatur sirdī un lai mūs tās vada mūsu darbos, ikdienas darbos, neatkarīgi no tā, vai mēs esam vienkārši Latvijas pilsoņi vai Saeimas deputāti. Mums jātur rūpe par šīs valsts, par mūsu valsts, neatkarību un brīvības saglabāšanu. Paldies par uzmanību. Vārds nākamajam runātājiem. Paldies.
Paldies deputātam Jurim Viļumam un frakciju viedokļus šodien noslēgts frakcijas progresīvie deputāte Liene Gātere. Lūdzu.
Labdien un laimīgi visiem 2026. gadu. Gads man ir iesācies arī ar jaunu nodaļu. Šodien devu svinīgo deputāta zvērestu un ieguvu Saeimas deputātas mandātu. Strādāšu progresīvo frakcijā. Tas nozīmē, ka mūsu frakcijā kļūst par vienu deputātu vairāk. Mēs būsim 9 deputāti, kopumā stiprinot arī koalīciju. Mani ievēlēja aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijā un Eiropas lietu komisijā. Mana prioritāte ir valsts un sabiedrības drošība. Es arī šobrīd esmu aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāre, un es šeit redzu tādu ļoti labu savstarpēju papildinātību ar darbu šajās divās komisijās. Man viena no apņemšanām ir arī vienmēr balsojumos ļoti skaidri un atklāti izvēlēties balsot par vai pret. Es neplānoju atturēties balsojumos. Manuprāt, deputātam ir jābūt viedoklim, un ja nevar atbalstīt kādu priekšlikumu vai likumprojektu, tad ir vienkārši atklāti jābalso pret, jo mūsu sistēmā visas balsis atturos, principā tiek de facto pieskaitītas pretbalsīm. Šodien arī pirmā pieredze debatējot no Saeimas tribīnes, jo es debatēju par zemesardzes likuma grozījumiem. Šie ir grozījumi, kas ir aizsardzības ministra Andra Sprūda iniciatīva un izstrādāt kopā ar Nacionālajiem bruņotiem spēkiem. Un es gribu pateikt lielu paldies visiem tiem deputātiem, kas šos likuma grozījumus ir virzījuši un virza Saeimā, lai mēs pēc iespējas ātrāk tos varētu ieviest reālajā dzīvē. Un tas nav tikai par tehniskiem zemesardzes likuma pilnveidojumiem, bet galvenā lieta tiek ieviesta jauna jauns status zemesardzes atbalstītājs, jo mums Latvijā ir cilvēki, kas vecuma, veselības, citu iemeslu dēļ nevar veikt pilnvērtīgu militāro apmācību, nevar varbūt doties mežā ar smagu mugursomu, bet ļoti labi var, piemēram, vadīt vai labot transportlīdzekli, pieskatīt karavīru bērnus, gatavot ēst un darīt citas lietas, kas saistītas ar loģistiku, datu apstrādi un tamlīdzīgi. Un viņiem ir noteikti vieta arī no Latvijas aizsardzības sistēmā. Tā kā līdz šim šādas iespējas cilvēkiem iesaistīties nebija, bet mēs sakam, ka mēs šo visaptvarošu valsts aizsardzības jēdzienu uztveram ļoti plaši. Nacionālajai bruņoties spēki kļūst atvērtāki un iekļaujošāki. Un sabiedrības puses ir redzama arī iniciatīva, jo, lai gan likuma grozījumi vēl ir procesā, tie vēl jāapstiprina otrajā un trešajā lasījumā, mums jau ir vairāk kā 100 cilvēki pieteikušies izrādīšu iniciatīvu, ka viņi vēlās kļūt par zemesardzes atbalstītājiem. Un jā, šodien bija arī Nacionālās apvienības virzīts pieprasījums par neusticības izteikšanu ministru prezidentei. Progresīvo frakcija neatbalstīja šo te pieprasījumu, un progresīvo frakcijas vadītājs Andris Šuvājevs arī vērs uzmanību, ka patiesībā Nacionālā apvienība vēršas ar šo pieprasījumu pret sabiedrisko mediju, cenšas valodu jau atkal padarīt par lojalitātes apliecinājumu. Skaidrs, ka latviešu valoda ir jābūt vienīgajai, kopīgajai, publiskajai valodai Latvijā, bet šeit stāsts ir ne tik daudz par izvēlēto valodu, bet par atšķirīgu saturu, kas rada šīs paralēlās informatīvās telpas. Un valsts uzdevums, ja mēs gribam veidot drošu sabiedrību, drošu valsti, mums ir jādomā, kā krieviski runājošos, no kuriem daudzi ir Latvijas patrioti, Eiropas patrioti, kā mēs nevis testējam šiem te lojalitātes eksāmeniem, atsvešinot viņus no valsts, bet kā mēs veicinam piederību Latvijas sabiedrībai. Nu, tas ir uzdevums, kas mums ir priekšā. Tā kā paldies par uzmanību un vēlreiz laimīgu jauno gadu.
Paldies deputātei Lienai Gāterei. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties un uz sadzirdēšanos nākamnedēļ.